today, this morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning di hari Rabu 21 Oktober 2020. Seperti biasa, bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Warga Amerika dan juga warga di seluruh dunia nih udah nggak sabar ya sepertinya ingin menanti debat capres Amerika antara Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden, yang akan diselenggarakan hari Kamis 22 Oktober waktu setempat nanti nih.
Yap, dan untuk debat kali ini nih bakal ada yang namanya tombol mute, dan jadi tombol untuk mematikan fungsi mikrofon, dan ini memungkinkan setiap capres untuk bisa bicara tanpa gangguan, nggak kayak waktu debat yang pertama nih.
Sebenarnya dari pihak Presiden Trump keberatan dengan adanya peraturan tombol mute ini ya, tapi walaupun begitu Presiden Trump tetap akan ikutan.
Benar, nanti kita simak deh seperti apa jalannya debat ini. Jangan lupa selalu pantau laporannya di VOA Indonesia. Dan untuk VOA This Morning kali ini, seperti biasa kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya,
radio lokal raih untung di tengah pandemi.
Di masa pandemi, segede-gedenya omsetnya Gani Radio itu paling 30-35 juta gitu. Itu udah hebat. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita sampai di angka 50.
Pandemi virus corona menggantikan masalah ideologis tradisional yang biasanya diangkat dalam kampanye Pilpres Amerika Serikat.
My message to America's seniors today is one of optimism, confidence, and hope. Your sacrifice has not been in vain. The light at the end of the tunnel is near. We are rounding the turn.
Jangan lupa untuk menyimak siaran podcast VOA This Morning, juga berbagai acara podcast VOA lainnya. Ada BTS Gedung Putih, Kudos, dan In Case You Missed It di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Tapi sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Departemen Kehakiman Amerika telah mengajukan gugatan anti-monopoli terhadap Google yang diduga telah melanggar hukum federal dengan menggunakan posisi dominannya di pasar untuk membungkam persaingan. Dalam gugatan hari Selasa itu, Departemen Kehakiman Amerika menuduh Google telah menyalahgunakan posisi dominannya untuk mempertahankan monopoli pencarian informasi secara online dan juga iklan-iklan pencarian. Wakil Jaksa Agung Jeff Rosen mengatakan,
Google is the gateway to the internet and a search advertising behemoth.
Google belum mengomentari gugatan hukum itu yang paling signifikan terhadap sektor teknologi Amerika dalam lebih dari 20 tahun. Para pejuang hak-hak konsumen dan anggota Kongres telah sejak lama menuduh Google menyalahgunakan posisi dominannya di pasar untuk menekan kompetisi, meningkatkan keuntungan, dan merugikan konsumen. Gugatan yang diajukan di pengadilan federal di Washington DC itu dapat menjadi yang pertama dari banyak langkah anti-monopoli lain yang signifikan terhadap kalangan perusahaan teknologi di Silicon Valley. Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal saat ini juga sedang menyelidiki Apple, Amazon, dan Facebook. Salah seorang pengacara yang mewakili korban serangan teror di Kedutaan Besar Amerika di Sudan tahun 1998 dan keluarga mereka mengatakan mayoritas kliennya menolak kesepakatan yang akan membuat Presiden Donald Trump mengeluarkan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Michael Miller mengatakan, kesepakatan di mana Sudan akan membayar 335 juta dolar kepada para korban dan keluarga mereka untuk menyelesaikan klaim terkait pemboman telah membuat diskriminasi berdasarkan kewarganegaraan. Pemerintah Sudan membayar korban dan keluarga yang berkewarganegaraan Amerika jauh lebih banyak dibanding korban yang berkewarganegaraan Sudan dan bekerja di kantor kedutaan itu. Miller mengatakan klien-kliennya layak mendapat kompensasi lebih dari 3 miliar dolar sebagaimana yang diputuskan pengadilan federal di Washington. Awal tahun ini, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang sedianya membebaskan Sudan dari hukuman ganti rugi. Jadi pemerintah Trump dapat mengeluarkan Sudan dari daftar teror itu. Itu urusan mereka, urusan pemerintah Amerika. Tapi mereka tidak dapat menghentikan penilaian kami, tegas Miller. Sementara itu, Ketua Dewan Kedaulatan Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan Perdana Menteri Abdel Hamdok menyambut pengumuman Trump hari Senin itu. Presiden Trump mencuit pemerintah baru Sudan setuju untuk membayar 335 juta dolar pada korban dan keluarga korban teror. Begitu pembayaran masuk, Trump mencuit bahwa ia akan mengeluarkan Sudan dari daftar negara pendukung terorisme. Dalam pidato di televisi beberapa jam setelah pengumuman Trump itu, Perdana Menteri Sudan Abdul Hamdok menyebut pengumuman itu sebagai kesepakatan yang luar biasa dan merupakan pencapaian yang layak bagi warga Sudan. Tunangan Jamal Khashoggi, kolumnis surat kabar Washington Post yang dibunuh, hari Selasa mengajukan gugatan hukum terhadap putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di sebuah pengadilan di Washington DC. Hatice Cengiz bersama Demokrasi for Arab World Now atau DAWN mengajukan gugatan hukum terhadap Mohammed bin Salman dan beberapa pejabat Arab Saudi lain dengan mengklaim bahwa mereka melihat tindakan Khashoggi di Amerika sebagai ancaman langsung terhadap uang dan kepentingan lainnya dan karenanya bersekongkol untuk melakukan tindakan keji yang menjadi subjek utama gugatan ini. Demikian petikan dokumen tersebut. Penyiksaan dan pembunuhan kejam terhadap Khashoggi mengejutkan hati nurani orang di seluruh dunia. Tujuan pembunuhan itu jelas untuk menghentikan advokasi Khashoggi di Amerika, terutama sebagai direktur eksekutif DAWN, bagi reformasi demokrasi di dunia Arab, tambah petikan dokumen itu. September lalu, pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap 8 orang atas pembunuhan di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki pada Oktober 2018. Menurut media setempat, 5 orang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan 3 lainnya dihukum penjara antara 7 hingga 10 tahun. CIA menyimpulkan bahwa putra mahkota Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan itu. Namun ia menyangkal terlibat dalam hal apapun. Khashoggi yang warga negara Amerika datang ke kantor konsulat di Istanbul itu untuk mengambil dokumen-dokumen akan mengizinkannya menikah dengan Cengiz yang berkewarganegaraan Turki. Ia dibunuh di dalam kantor konsulat itu sementara Cengiz menunggu di luar. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat internasional. Dalam perkembangan lainnya, anggota fraksi Demokrat dari negara bagian California, Adam Schiff, hari Selasa memasukkan rancangan undang-undang akuntabilitas kebebasan pers Jamal Khashoggi untuk memastikan agar Amerika meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya terhadap wartawan. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
VOA This Morning, pendapatan radio lokal skala kecil di sejumlah daerah tidak terdampak pandemi virus corona karena tetap berhasil beradaptasi dan memberi manfaat pada masyarakat. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Manajer Gani Radio yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Meli Supiati mengatakan, pendapatan perusahaan medianya meningkat pada masa pandemi corona dibandingkan dengan sebelum pandemi. Menurut Meli, pandemi hanya berdampak pada Maret dan April saat awal corona menyebar di Indonesia. Namun, kata Meli, Radio Gani berhasil beradaptasi dengan cara membuat konten baru pada masa pandemi ini untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Salah satunya dengan membuat konten suara untuk promosi UMKM.
Sebelum masa pandemi, segede-gedenya omsetnya Gani Radio itu paling 35 juta gitu, itu udah hebat. Kalau sekarang ya alhamdulillah kita sampai di angka 50.
Menurut Meli, tidak ada pemotongan gaji pekerja di perusahaannya selama masa pandemi corona ini. Hanya ia berharap pemerintah memberikan keringanan atau penghapusan terhadap biaya izin penyelenggaraan penyiaran atau IPP dan izin siaran radio atau ISR yang berkisar 6 juta rupiah setiap tahun. Direktur Radio Max FM Waingapu, Hendri Domingus Dengi mengatakan, pendapatan radionya juga tidak terdampak pandemi corona. Menurutnya, sejumlah perusahaan dan kantor pemerintah di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, masih membutuhkan distribusi informasi melalui radio ke masyarakat.
Kalau lokal, saya pikir, ya dari dulu memang kita begitu ya, artinya juga tidak terlalu ini ya. Tidak terlalu mengalami penurunan lah.
Kendati demikian, Hendri menuturkan pandemi corona ini membuat pola kerja 7 orang di radionya menjadi berubah. Mereka harus siaran dari rumah masing-masing melalui sambungan telepon agar tidak tertular corona. Perubahan tersebut membuat biaya produksi bertambah sekitar 2 jutaan rupiah per bulan dan kualitas siaran sedikit menurun. Di lain kesempatan, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, pemerintah telah menggandeng perusahaan media dalam pelayanan informasi dan produksi konten terkait corona. Total ada 298 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah, yang sebagian diantaranya bisa menjadi sumber pendapatan media dari kebijakan ini. Namun demikian, program dari Kementerian Kominfo ini tidak sampai ke radio lokal seperti Gani Radio di Kabupaten Simalungun dan Radio Max FM Moingapu di Sumba Timur. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper di Gedung Dephan Amerika dan keduanya menyatakan bertekad meningkatkan kegiatan militer bilateral dan kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Amerika. Namun pengamat memandang kerjasama itu tidak mudah diwujudkan dalam kondisi pandemi COVID. Berikut laporan tim VOA dari Washington. Pengamat di Amerika merespons perluasan kerjasama pertahanan yang dibahas Menhan Prabowo Subianto dengan Menhan Amerika Mark Esper dalam pertemuan tertutup di Pentagon Jumat lalu. Dalam pernyataan tertulis bersama yang dirilis seusai pertemuan, disebutkan kedua Menhan membahas keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan. Namun menurut pengamat Zachary Abuza dari National War College, penjualan senjata ke Indonesia sulit diwujudkan dalam kondisi pandemi.
And frankly, with the COVID-19 induced recession in Indonesia.
Terus terang, dengan resesi yang terpicu oleh COVID-19 di Indonesia dan penurunan anggaran militer yang telah diumumkan sejauh ini, sangat sulit melihat akan adanya kesepakatan pembelian senjata dalam jumlah besar.
Dalam rilis Pentagon, Menhan Prabowo mengungkapkan pentingnya kerjasama militer di semua tingkatan dan menyampaikan apresiasinya atas dukungan Amerika untuk memodernisasi pertahanan Indonesia. Menyinggung kerjasama maritim, analis Joshua Kerlansik dari Council on Foreign Relations melihat adanya kepentingan kedua negara di Laut Cina Selatan.
The U.S. would probably like Indonesia to take a stronger approach to the South China Sea and a more consistent approach.
Amerika mungkin ingin Indonesia mengambil pendekatan yang lebih kuat mengenai Laut Cina Selatan dan pendekatan yang lebih konsisten. Saya kira Amerika tidak bisa menghalangi Indonesia memiliki hubungan dengan Tiongkok. Namun ada keinginan agar Indonesia mengambil langkah lebih tegas mengenai Laut Cina Selatan.
Terkait penekanan Menhan Esper tentang pentingnya penegakan hak asasi manusia dan supremasi hukum dalam perluasan kerjasama kedua negara, Zachary Abuza memandang hal itu memang perlu diprioritaskan pihak Indonesia.
Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak berbuat apa-apa untuk mendorong pertanggungjawaban lebih lanjut pasukan Kopassus atau satuan militer lainnya yang dituduh bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam pertemuan di Pentagon, kedua Menhan juga menandatangani nota pernyataan niat untuk memulai kembali upaya mencari tentara Amerika yang hilang di Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Dari Amerika, Menhan Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Austria untuk membahas kerjasama militer bilateral dan juga dijadwalkan mengunjungi Prancis seperti diungkapkan Kementerian Pertahanan Prancis dalam cuitan di Twitter. Demikian laporan tim VOA.
VOA. We are doing better by far than we ever did in 2016. The enthusiasm's greater. We're going to have, if it's possible, an even greater and more important victory than we had just 4 years ago.
I'm running as a proud Democrat for president, but I promise you this, I will govern as an American president. I'll govern for everyone who voted for me as well as against me.
Jelang Pilpres Amerika 3 November, VOA Siaran Indonesia akan menghadirkan laporan khusus setiap hari. Bagaimana kedua kandidat meraih suara pemilih dengan program-program unggulannya? Apa strategi kampanye dan debat di saat pandemi corona? Kemana arah suara kelompok perempuan? Lalu bagaimana media sosial mencegah tekanan terhadap pemilih dan manipulasi suara? Laporannya akan kami hadirkan setiap hari hanya di VOA Siaran Indonesia.
Beralih ke berita dari Amerika, penanganan pandemi virus corona di Amerika menjadi masalah yang dapat menentukan pemilihan Presiden Amerika Serikat November mendatang. Masalah pandemi menjadi pusat perhatian dalam pertarungan ideologi yang biasanya mendominasi pemilu. Berikut selengkapnya.
Dalam kampanye baru-baru ini yang dihadiri para lansia di Florida, Presiden Donald Trump kembali menyatakan akhir dari pandemi virus corona semakin dekat dan pengadaan vaksin sudah tidak lama lagi.
My message to America's seniors today is one of optimism, confidence, and hope. Your sacrifice has not been in vain.
The light at the end of the tunnel is near. We are rounding the turn.
Sementara saingan dari Partai Demokrat, Joe Biden, terus menuduh presiden meremehkan pandemi sementara infeksi COVID meningkat di Amerika Serikat.
Turn the corner. My Lord. It's not disappearing. In fact, it's on the rise again.
Pandemi telah menyebabkan hampir 220 ribu kematian di Amerika menurut Universitas Johns Hopkins. Demikian juga halnya dengan resesi ekonomi dan pada titik tertentu mengalihkan isu tradisional terkait ideologi yang biasanya mendominasi pemilu. Sejumlah pakar memaparkan perdagangan bebas, imigrasi, layanan kesehatan, perubahan iklim, hak perempuan untuk aborsi, dan pengaturan kepemilikan senjata api semuanya dibayang-bayangi oleh pandemi virus corona. Mark Jones, profesor ilmu politik dari Rice University, mengemukakan.
Those have been supplanted in part by COVID-19. They still exist.
Semuanya telah digantikan oleh COVID-19. Beberapa permasalahan itu masih ada, tapi ini seperti masalah baru yang tidak ada sebelumnya. Dan kini menjadi salah satu masalah utama yang menjadi penentu posisi calon presiden dan kenapa mereka harus dipilih.
Tanggapan pemerintahan Trump terhadap pandemi menjadi masalah partisan di mana Partai Republik menentang lockdown ekonomi yang ketat untuk menahan COVID-19 sekaligus menekankan kebebasan individu atas pemberlakuan aturan yang mewajibkan pemakaian masker dan jaga jarak. Matt Terrell, ahli strategi dari Firehouse Strategies, suatu lembaga kehumasan, menjelaskan.
Whether it's discussions around masks or discussions around the level in which the government should be or shouldn't be involved.
Baik perdebatan seputar masker maupun sejauh mana pemerintah harus atau tidak boleh terlibat dalam keselamatan publik atau elemen lain dalam kehidupan, itu kami amati sedang berlangsung dan terjadi saat ini.
Sebaliknya, Biden dan Partai Demokrat mendesak tanggung jawab secara kolektif untuk menurunkan tingkat infeksi dan mengizinkan sejumlah aktivitas bisnis dan kegiatan ekonomi kembali beroperasi. Unggul secara signifikan dalam sejumlah jajak pendapat Presiden Amerika, Biden tetap fokus menjadikan pemilu sebagai sebuah ajang referendum tentang upaya Trump menangani pandemi COVID-19. Sementara kampanye Trump menyoroti kemajuan ekonomi Amerika sebelum pandemi dan menjanjikan pemulihan secepatnya setelah pandemi berakhir. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, pembangunan rumah tinggal di Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi dalam 13 tahun terakhir pada September lalu. Sektor perumahan kini menjadi bintang dari pemulihan ekonomi dan didukung oleh bunga KPR yang rendah dan migrasi orang-orang ke daerah pinggiran serta tidak padat. Perkembangan ini memperkuat dugaan bahwa ekonomi pulih secara tajam dalam kuartal ketiga setelah terjadi penyusutan paling parah dalam 73 tahun terakhir pada kuartal kedua yang lalu. Tampaknya kekuatan sektor perumahan ini didorong oleh pembeli rumah untuk pertama kalinya dan memanfaatkan bunga KPR sangat rendah serta peluang untuk membeli rumah di lokasi yang jauh dari kantor setelah telecommuting untuk jangka panjang dimungkinkan. Demikian kesimpulan dari Scott Valling dari PwC di Atlanta. Bisnis pembangunan rumah memanfaatkan permintaan kuat akan rumah, inventori rumah bekas yang rendah, dan bunga KPR yang rendah untuk meningkatkan kegiatan konstruksi. Sebuah survei pada hari Senin memperlihatkan optimisme yang tinggi di antara para pembangun rumah tunggal pada bulan Oktober.
Sementara itu, Reuters melaporkan bahwa pandemi COVID-19 telah mendorong bisnis Logitech International ketika orang-orang terpaksa tidak bisa ke kantor. Konsumen berbondong-bondong membeli keyboard komputer, mouse, dan webcam untuk melengkapi ruang kerja di rumah. Perusahaan Amerika Swiss yang memproduksi perlengkapan komputer ini naik penjualannya sebesar 75% dalam kuartal terakhir dan demikian juga keuntungannya sehingga merupakan bisnis yang prospeknya cemerlang ketika krisis kesehatan global telah mempurukkan banyak bisnis lain. Menurut CEO Bracken Darrell, perubahan seperti bekerja dari rumah, permintaan akan video call dan e-sport atau kompetisi olahraga menggunakan video game telah dipercepat oleh pandemi dan akan tetap relevan setelah krisis COVID-19 lewat. Ada 7 miliar orang di seluruh dunia dan mereka butuh tempat untuk bekerja dan tetap terhubung lewat dunia maya dan mereka juga punya kebutuhan rekreasi dan hobi, demikian katanya kepada Reuters. Banyak streaming dan video dan kami memiliki potensi pertumbuhan yang tidak terbatas sebagai akibatnya. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Anda masih bersama VOA This Morning. Delegasi senior dari Uni Emirat Arab tiba di Israel untuk kunjungan resmi pertama sejak kedua negara itu menandatangani perjanjian perdamaian bulan lalu. Mereka menandatangani serangkaian perjanjian bilateral termasuk perjanjian pembebasan visa. Berikut selengkapnya.
Delegasi senior dari Uni Emirat Arab tiba di Israel untuk kunjungan pertama kalinya sejak kedua negara itu menandatangani kesepakatan damai bulan lalu. Mereka menandatangani sejumlah persetujuan bilateral termasuk pembebasan visa. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan senang menyambut utusan Uni Emirat Arab sambil mengatakan, "Hari ini kita mencetak sejarah."
Antusiasme atas perjanjian damai di antara rakyat kami sangat besar. Ini nyata, luas, mendalam, dan mencerminkan potensi yang diwujudkan hari ini.
Salah satu perjanjian itu mengatakan Israel tidak memerlukan visa untuk mengunjungi Uni Emirat Arab, dan warga Uni Emirat Arab juga dapat mengunjungi Israel dengan bebas. Industri pariwisata Israel yang terpukul akibat pandemi COVID-19 mengharapkan kunjungan 250 ribu warga Emirat Arab dalam setahun. Sebagian perusahaan wisata Israel telah memasarkan perjalanan ke Abu Dhabi dan Dubai. Kedua negara juga menyetujui dana 3 miliar dolar antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat untuk mendorong investasi. Bagi Israel, kunjungan singkat delegasi Uni Emirat Arab itu merupakan jeda yang disambut baik dari kesulitan yang dihadapinya. Popularitas Netanyahu merosot di tengah kritik atas penanganan pandemi dan persidangan atas beberapa tuduhan korupsi akan dimulai bulan Januari. Presiden Trump juga berharap kesepakatan yang ditandatangani bulan lalu di Washington itu akan meningkatkan keterpilihannya sebagai presiden. Menteri Keuangan Steven Mnuchin mengatakan kesepakatan itu bisa mengubah Timur Tengah.
Kesepakatan yang disebut Abraham Accords itu menetapkan hubungan ekonomi langsung antara dua negara dengan ekonomi paling berkembang dan maju di Timur Tengah. Hubungan ini menciptakan landasan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi, peluang, inovasi, dan kemakmuran.
Bagi Uni Emirat Arab, Israel menawarkan inovasi teknologi tinggi dan peluang bisnis. Menteri Negara Urusan Keuangan Uni Emirat Arab, Obaid Humaid Al-Tayer, mengatakan kedua negara menawarkan peluangnya.
The UAE will continue to be regional leader in term of...
Uni Emirat Arab akan terus menjadi pemimpin wilayah dalam hal reformasi ekonomi, dengan keterbukaan dalam perdagangan internasional, stabilitas politik, dan penciptaan perdamaian. Kerjasama ekonomi di bidang keuangan dan investasi akan terwujud setelah perjanjian untuk promosi dan perlindungan investasi ditandatangani hari ini.
Rombongan delegasi Uni Emirat Arab tidak keluar dari bandara karena COVID-19. Perdana Menteri Israel Netanyahu akan mengundang mereka kembali untuk perjalanan wisata kemudian setelah pandemi berlalu. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Ihsan.
The Voice of America, VOA.
Pekerja di pabrik mobil Ford belum lama ini menyaksikan beberapa robot anjing berkeliaran di pabrik di Amerika. Mereka mampu menaiki tangga, membuka pintu, dan masuk ke gang-gang yang sempit untuk melakukan pemetaan pabrik secara efisien. Berikut selengkapnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, hewan piaraan anjing adalah sahabat karib manusia. Dan anjing-anjing yang ada di pabrik mobil Ford Amerika ini adalah versi robotnya. Robot berkaki empat ini adalah ciptaan Boston Dynamics yang sedang disewa dan dipekerjakan di perusahaan mobil Ford di Michigan. Mark Godris, manajer teknik digital perusahaan mobil Ford, mengatakan,
"Kami sedang mencari cara untuk bisa masuk ke dalam gang-gang sempit di fasilitas kami, dan anjing robot yang kami beri nama Fluffy ini muncul sebagai ide untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kami memasang kamera dengan resolusi tinggi dan liputan 360 derajat yang dilengkapi dengan pemindai laser di atas punggung Fluffy.
Fluffy dipekerjakan bersama dengan robot lain bernama Scouter dalam membuat pemetaan tiga dimensi ruangan pabrik.
Kedua robot ini memiliki laser pemindai dan dapat digunakan secara mandiri di pabrik, yaitu pindai, berhenti, pindahkan, dan pindai lagi ke beberapa titik seperti GPS.
Fluffy bisa mencapai ke tempat-tempat yang tidak dapat dicapai oleh Scouter untuk membuat peta ruang yang lebih lengkap. Hal ini membantu para insinyur dalam merancang pengaturan produksi untuk model-model mobil yang baru.
In some of our final assembly,
Di beberapa tempat area perakitan terbaru kami, fasilitasnya harus diubah setiap bulan.
Robot anjing ini dapat disesuaikan pekerjaannya dengan memasang sensor tertentu untuk melakukan berbagai tugas pekerjaan. Michael Perry dari Boston Dynamics, perusahaan pencipta robot anjing ini, mengatakan,
"Chemical manufacturing, you want a gas sensor."
Untuk pabrik yang menggunakan bahan kimia, tentunya memerlukan sensor guna mengetahui apakah ada kebocoran gas di sekitar pabrik, sehingga dapat diketahui dan diperbaiki dengan cepat.
Other customers need a thermal camera.
Ada juga bagian yang membutuhkan kamera termal, agar mereka dapat melihat keadaan peralatan mereka, yang bisa saja terjadi, oh, itu terlalu panas dan berpotensi menimbulkan masalah.
Untuk menjamin keselamatan di lingkungan berbahaya, itu merupakan salah satu manfaat utama penggunaan robot anjing ini. Begitu juga halnya dalam pengumpulan data yang lebih banyak.
We're creating all of these systems to interpret.
Kami menciptakan sistem ini untuk menginterpretasikan, mengumpulkan, dan menganalisa banyak data dalam jumlah yang besar. Masalahnya, kami hanya bisa memperoleh seperangkat data yang terbatas ke dalam sistemnya.
Tidak seperti alat sensor pada umumnya, robot anjing ini mampu mengumpulkan data sesuai program dan perintah yang diberikan. Saat ini, Boston Dynamics menyewakan robot kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya dan membiarkan pelanggan menemukan caranya sendiri untuk memanfaatkannya. Bagi beberapa bisnis, robot anjing ini berpotensi menjadi pembantu yang sangat bermanfaat. Saya Dewi Sudianti, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, film yang baru diputar tidak jarang mempopulerkan kembali lagu-lagu ciptaan musisi yang meninggal sebelum film yang memuat lagu tersebut ditayangkan. Contoh yang paling baru adalah lagu Clouds karya Zack Sobich. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
7 tahun setelah kematiannya karena kanker pada usia 18 tahun, penyanyi dan penulis lagu asal Minnesota, Zack Sobich, menembus puncak tangga lagu iTunes dengan lagu inspiratifnya Clouds. Harian The Star Tribune melaporkan lagu Clouds ciptaan Zack Sobich pada hari Minggu 18 Oktober berhasil menempati peringkat nomor 1 iTunes menyingkirkan Justin Bieber. Ini terjadi 2 hari setelah film Hollywood dengan judul yang sama yang diangkat dari kisah nyata Sobich ditayangkan perdana di Disney Plus.
I want everyone to know. You don't have to find out you're dying to start living.
Pemeringkatan itu didasarkan pada unduhan lagu. Keuntungan yang diperoleh lagu itu akan menambah jumlah $2 juta yang telah dikumpulkan untuk penelitian kanker melalui Yayasan Sobich. Lagu ini pertama kali naik ke puncak iTunes pada tahun 2013, tidak lama setelah kematian remaja yang berasal dari Minnesota itu. Ia didiagnosis menderita kanker tulang 4 tahun sebelumnya. Pada saat itu, video YouTube yang menyebabkan lagu itu populer sudah ditonton 4 juta kali. Sekarang penontonnya sudah mencapai lebih dari 15 juta. Lagu Cloud juga menempati urutan 26 di tangga lagu Billboard's Hot 100 dan nomor 3 di tangga lagu Rock. Film Cloud merupakan adaptasi dari memoir Fly a Little Higher oleh ibu Zack, Laura Sobich. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
How are you?
I'm off chemo.
Is it because it worked or?
Or.
I do.
What you're facing is scary, but you get to decide what matters most now.
Never give up.
Shut the front door. Are you writing a song?
Hello.
I was thinking it might be cool if we did something that was just ours.
Fix me up, my darling.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Ikuti terus berita terbaru dari VOA Indonesia melalui akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram at VOA Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos, yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih, yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan, dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning, tentunya dalam podcast VOA This Morning, dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It, di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Kembali di VOA This Morning dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Kalau di Amerika ini sekarang udah mulai sejuk ya cuacanya dan mendingin suhunya nih di sekitar Washington DC. Ya sekitar 20 derajat Celsius lah. Kalau ada matahari sebenarnya membantu banget sih, jadi lebih anget gitu suasananya.
Iya ya Van ya, dan pemandangannya itu loh, karena daun-daun udah mulai berganti warna, dari hijau jadi ada yang kuning, merah, oranye, macam-macam banget ya.
Nah makanya nih, di musim ini sebelum daun-daun berguguran, biasanya nih orang-orang suka banget berkegiatan di luar rumah. Kayak misalnya hiking atau mungkin jalan-jalan ke taman untuk lihat-lihat pemandangan aja sebenarnya sambil olahraga. Dan kalau misalnya di luar kan lebih gampang juga tuh untuk bisa jaga jarak sama orang lain kan.
Bener, dan protokol kesehatannya tetap jalan ya, karena ada taman-taman yang dibuka nih walau areanya besar ya, tapi tetap aja diharuskan pakai masker.
Betul, penting itu. Dan yang gak kalah penting juga nih, di VOA This Morning seperti biasa kami juga sudah mempersiapkan laporan-laporan yang menarik dan juga inspiratif untuk Anda, baik dari Indonesia dan mancanegara. Nah salah satunya hari ini kita punya laporan tentang warga asing yang menguasai bahasa daerah di Indonesia.
Wah ini keren banget. Waktu itu pernah ngeliat nih di media sosial ada dalang bule dan dia itu fasih banget berbahasa Jawa kromo inggil gitu ya, yang halus banget.
Bener banget tuh, apalagi di era medsos kayak sekarang nih, warga-warga asing yang pada bisa unjuk kebolehan berbahasa daerah di Indonesia ini akhirnya jadi viral nih. Dan tentunya harapannya ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman di Indonesia juga untuk bisa semakin memahirkan bahasa daerah masing-masing. Dan kalau misalnya ada yang pengen belajar bahasa daerah lain, silakan untuk mempelajarinya ya.
Iya, dan ngomong-ngomong media sosial nih, nanti juga akan ada obrolan reporter VOA Irfan Ihsan bersama Ustadz Hanan Hataki. Dia adalah pendiri gerakan pemuda hijrah yang memang sejak dulu menggunakan media sosial untuk berdakwah. Tentunya nanti dalam In Case You Missed It ya.
Yes, tapi sebelum kita kesana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin, memerintahkan penutupan sebuah masjid di sebuah kota di pedalaman timur laut Paris beberapa hari setelah pemenggalan kepala seorang guru Prancis di kota lain. Berbicara pada jaringan televisi TF1 Prancis Senin malam, Darmanin mengatakan masjid di Pantin telah menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa guru itu harus diintimidasi. Menurut pengumuman yang dipasang di bagian luar masjid, diketahui bahwa masjid itu akan ditutup mulai Rabu malam selama 6 bulan ke depan. Namun tampaknya masjid sudah ditutup Selasa pagi. Seorang jemaah di luar masjid itu mengatakan kepada Associated Press bahwa ia mendukung imam masjid itu karena merupakan sosok yang baik dan tidak pernah menyebarluaskan kebencian.
Il n'y a pas tout ce qui a marqué sur l'article là. C'est pas ça. On a un très gentil imam.
Lainnya mengatakan ia menilai penutupan masjid merupakan hal yang memalukan, meskipun ia sendiri mengutuk keras apa yang terjadi pada Samuel Paty.
Non, je suis pas contente de la fermeture de mosquée.
Paty dipenggal Jumat lalu oleh seorang pengungsi Chechen kelahiran Moskow berusia 18 tahun yang kemudian ditembak mati polisi. Beberapa polisi mengatakan Paty sebelumnya mendiskusikan karikatur Nabi Muhammad SAW di kelasnya, hal yang memicu ancaman terhadapnya. 16 orang telah ditahan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap serangan itu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Selasa menyangkal tuduhan terbaru Amerika tentang serangan di dunia maya. Ia mengatakan Rusia dan Badan Keamanan Rusia tidak pernah melakukan serangan peretasan apapun, terutama terhadap Olimpiade. Hal ini mirip dengan merajalelanya rasofobia yang tentu saja tidak ada hubungannya dengan kenyataan, ujar Peskov pada wartawan di Moskow. Rasofobia adalah ketidaksukaan yang kuat terhadap Rusia dan hal-hal berbau Rusia, terutama sistem politik atau kebiasaan negara bekas Uni Soviet itu. Peskov juga mengomentari rencana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membangun dua pangkalan militer baru di dekat Laut Hitam. Ini justru potensi bahaya, ujarnya. Juru bicara Badan Kesehatan Dunia WHO Margaret Harris mengatakan para sukarelawan dalam penelitian terkait virus corona baru harus benar-benar memahami seluruh resiko yang muncul seiring persiapan tim peneliti di Inggris untuk memulai percobaan kontroversial dengan menulari para sukarelawan yang sehat dengan virus itu. Para peneliti ingin mempelajari penyakit itu dengan harapan bisa mempercepat pengembangan vaksin.
So you must ensure that everybody involved understands exactly what is at stake.
Pendekatan yang disebut sebagai challenge study atau penelitian tantangan itu memang beresiko. Tetapi para pendukung penelitian itu mengatakan percobaan tersebut mungkin akan memberikan hasil yang lebih cepat dibanding penelitian standar yang harus menunggu untuk melihat apakah para sukarelawan yang diberi perawatan eksperimen akan jatuh sakit atau tidak secara alamiah. Pemerintah Inggris sedang bersiap menanamkan investasi sebesar 33,6 juta pound sterling atau sekitar 43,4 juta dolar dalam studi itu. Imperial College London hari Selasa mengatakan penelitian yang melibatkan sejumlah sukarelawan berusia 18 hingga 30 tahun yang berada dalam kondisi sehat itu akan dilakukannya bersama dengan Departemen Strategi Bisnis, Energi dan Industri serta Royal Free London NHS Foundation Trust dan H5O, satu perusahaan yang telah berpengalaman melakukan penelitian semacam itu. Sejumlah remaja putri di Nairobi, Kenya, yang diwawancarai kantor berita Associated Press, tidak ingat lagi berapa banyak laki-laki yang telah meniduri mereka 7 bulan terakhir ini sejak pandemi virus corona merebak dan menutup sekolah mereka. Mereka juga tidak lagi ingat berapa di antara laki-laki itu yang menggunakan pelindung atau tidak ketika berhubungan seks. Yang menyedihkan, mereka ingat saat-saat mereka diserang secara seksual dan dipukuli ketika meminta bayaran, sedikitnya $1 Amerika atau 15 ribu rupiah, untuk membantu menghidupi keluarga mereka karena hilangnya lapangan pekerjaan. Dari ruang kamar yang mereka sewa di Nairobi, gadis-gadis kecil ini mengatakan mereka terpaksa mengambil resiko tertular virus corona atau HIV agar dapat tetap bertahan hidup. Menurut UNICEF, kemajuan yang diraih dalam memerangi pekerja anak kini beresiko menurun karena pandemi. Ada peningkatan pesat jumlah pekerja anak di dunia sejak tahun 2000. PBB memperingatkan bahwa jutaan anak mungkin telah dipaksa melakukan pekerjaan yang eksploitatif dan berbahaya, dan penutupan sekolah memperburuk masalah itu. Seva Masreva, VOA, Washington.
Inilah siaran VOA This Morning. Berikut adalah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia dan daerah di kalangan warga asing marak dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak segan memamerkan kemahirannya berbahasa daerah di media sosial. Beberapa di antaranya bahkan menjadi selebriti dengan puluhan ribu pengikut. Tapi apa yang mendorong dan menjadi tantangan bagi para penutur asing ini? Dan bagaimana upaya digital bisa mendongkrak penggunaannya di kalangan muda Indonesia? Kita ikuti lebih jauh berikut ini.
Madison Bree atau Maddie adalah perempuan Australia yang sejak kecil telah bermukim dan bersekolah di Bali. Ia mencintai budaya dan fasih berbahasa Indonesia serta daerah.
Bali itu udah rumah sendiri, jadi cinta yang ada untuk Bali sama Indonesia sangat besar.
Mirai Karashima, perempuan lainnya asal Tokyo, Jepang, adalah seorang guru tari yang awalnya jatuh hati pada budaya Jawa. Ia belajar di ISI Surakarta, lalu menikah dengan laki-laki asal Banyumas.
Kalau dengar saya bisa mengerti, tapi masih lafarnya masih sedikit susah bahasa Banyumas.
Mempelajari bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah, tidak mudah bagi Mirai.
Ya, memang bahasa daerah lebih sulit sekali, karena ada tingkatan kan.
Tapi keinginan bisa berkomunikasi mendorong Mirai dan Medi untuk mengalahkan rasa minder berbicara dalam bahasa daerah yang kaku.
Soalnya kalau nggak belajar kan jadinya nggak ngerti dong apa yang diomongin sama teman-teman sekolah, sama dulu karyawan ibu saya di restoran dulu.
Aktivitas Mirai mengajar tari Jawa di Jepang kerap diunggah ke media sosial. Demikian juga Medi, ia sering tampil dalam video-video populer YouTube milik selebriti dan komedian daerah. Akun Instagram Medi belakangan makin dibanjiri pesan langsung dari penggemar setelah ikut dalam perang warga asing atau bule berbahasa Bali di media sosial. Tren ini tidak lepas dari pengamatan Ilham Nurwansa, penutur bahasa Sunda, yang aktif mendukung pelestarian bahasa-bahasa daerah. Upayanya melestarikan bahasa daerah membuatnya tahun lalu diundang pada pertemuan Wikipedia Global di Stockholm, Swedia.
Saya kira ini harus disambut sebagai suatu agen duta gitu ya, duta budaya Indonesia secara tidak langsung gitu untuk memperkenalkan budaya daerah gitu ya. Tetapi di sisi lain, ini ya pendapat saya yang kedua, mungkin untuk orang-orang di daerahnya sendiri ini harus menjadi motivasi yang lebih gitu untuk menggunakan bahasa daerahnya.
Bianto Rebin adalah Ketua Umum Wikimedia Indonesia yang misinya menyebarluaskan pengetahuan dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bali, Banjar, dan bahasa daerah lainnya. Meskipun jumlah pengakses situs bahasa daerah terus meningkat, Bianto mengingatkan Indonesia secara digital tertinggal dalam upayanya meningkatkan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Ia menyebut kurangnya materi bacaan berbahasa daerah. Ia mencontohkan aksara Jawa baru bisa diakses secara digital sekitar tahun 2015.
Teknologi yang seharusnya bisa mampu untuk menampung aspirasi kayak penutur-penutur bahasa daerah ini jadinya telat.
Kedua aktivis bahasa ini sepakat pemerintah perlu melakukan upaya terpadu untuk mengelola pelestarian bahasa daerah, termasuk melembagakan pidato dalam bahasa daerah pada acara-acara di daerah. Bianto menambahkan pencitraan bahwa bahasa daerah lebih rendah bisa membuat penggunaannya menurun, bahkan bisa menyebabkan kepunahan bahasa daerah dan budaya. Madioni melaporkan untuk VOA.
Tetaplah bersama siaran VOA This Morning. Demikianlah liputan khusus Bulan Bahasa oleh VOA Indonesia.
Salah satu yang terkena dampak pandemi COVID-19 adalah industri perfilman. Hampir semua film blockbuster yang semula direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2020 ini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini memberikan dampak besar bagi usaha bioskop atau gedung teater di seluruh dunia. Berikut laporan Maria Madialo bersama saya Irfan Ihsan. Induk perusahaan jaringan bioskop terbesar kedua di Amerika Serikat, Cineworld, mengumumkan menutup kembali lebih dari 530 Regal Movie Theater di Amerika Serikat dan 125 bioskop lainnya di Inggris. Sekitar 45 ribu karyawan akan merasakan secara langsung dampak dari penutupan ini. Mookie Gredinger, Chief Executive Cineworld, mengatakan,
I think that we reached a stage that we had no alternative. It's a very, very difficult decision for us, mainly in view of
Saya pikir kami mencapai tahap di mana kami tidak punya pilihan. Ini adalah keputusan yang sangat-sangat sulit bagi kami, terutama mengingat langkah yang harus kami ambil terhadap karyawan. Itu tidak sederhana.
Di bulan Juli, Cineworld sempat membuka kembali gedung teater mereka, tapi tidak dapat bertahan lama.
And really at the beginning, we got a very warm welcome from our customers, and we saw the people were missing the cinema. People.
Dan sebenarnya pada awalnya kami mendapat sambutan yang sangat hangat dari pelanggan, dan kami melihat orang-orang merindukan bioskop, orang-orang ingin kembali ke bioskop. Tapi dalam tahap tertentu, kami tidak memiliki film.
Kendala terbesar menarik kembali pelanggan datang ke bioskop, terutama adalah kurangnya materi yang baik akibat penundaan peluncuran film-film blockbuster yang dilakukan studio-studio film besar di Hollywood.
From liquidity point of view, we were bleeding much bigger amounts.
Kami berada dalam situasi di mana kami mengalami pengeluaran yang jauh lebih besar saat kami buka daripada saat kami tutup, karena kami seperti toko grosir tanpa makanan, dan kami harus mengambil keputusan ini.
Sementara itu, AMC Entertainment, jaringan bioskop terbesar di dunia, memutuskan untuk tetap membuka usaha mereka di Amerika Serikat dan Eropa, walaupun belum tahu hingga kapan mampu bertahan. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Pejabat kesehatan di Uganda menyatakan suplai darah mengalami penurunan yang tajam sejak pandemi virus corona merebak. Sementara semakin sedikit warga yang bersedia menjadi donor darah dan sekolah-sekolah tetap tutup. Beberapa konsekuensi yang ditimbulkan terkadang mematikan. Berikut laporan selengkapnya.
Sebuah rumah sakit yang berada di Kampala menjadi pusat layanan kesehatan yang penting bagi banyak warga berpenghasilan rendah dan juga melayani sejumlah distrik tetangga di sekitar. Rumah sakit itu memiliki 100 tempat tidur, tetapi semenjak dibangun, layanan kesehatan itu beroperasi dengan kapasitas maksimum, merawat lebih dari 300 pasien termasuk ibu-ibu hamil, anak-anak, dan kasus-kasus gawat darurat. Bertambahnya jumlah pasien berarti rumah sakit itu semakin banyak menggunakan darah, rata-rata 700 kantong darah setiap 3 bulan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terjadinya penurunan tajam suplai darah dari Bank Darah Nasional ke sejumlah rumah sakit. Dr. Emmanuel Bati Ipwe, Direktur Rumah Sakit yang merawat banyak penduduk termiskin, mengemukakan banyak kematian di ibu kota Kampala dalam beberapa bulan terakhir akibat pasokan darah yang berkurang secara drastis.
In the month of April,
Bulan April dan Mei lalu, ibu-ibu tiba terlambat di rumah sakit dan kemudian meninggal karena kekurangan darah. Saya ingat dalam satu bulan kita kehilangan 4 orang ibu. Sebagian mengalami komplikasi akibat kekurangan darah. Namun yang lainnya menderita tekanan darah tinggi selama kehamilan. Saat tiba di rumah sakit, kami tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka.
Menurut Bati Ipwe, banyak kematian terjadi pada ibu-ibu hamil yang mengalami pendarahan selama atau setelah melahirkan. Anak-anak di bawah 5 tahun dan sejumlah pasien yang akan menjalani operasi juga termasuk di antara mereka yang sering membutuhkan transfusi darah, tambah Dr. Bati Ipwe lebih lanjut. Uganda hanya memiliki 7 lokasi distribusi dan donor darah di seluruh negeri. Akan tetapi sejumlah pembatasan untuk menahan penyebaran COVID-19 menyulitkan kegiatan pengumpulan dan donor darah. Rumah sakit swasta Mengo Kampala kini berfokus pada upaya peningkatan kesadaran atas kekurangan suplai darah sekaligus menambah jumlah donor drive atau penggalangan donor. Ariho Franco, perekrut donor drive yang berada di tempat-tempat umum menjelaskan tenda-tenda didirikan di sejumlah lokasi seperti alun-alun ibu kota Kampala.
Out of around 24 teams which are collecting blood.
Dari sekitar 24 tim yang mengumpulkan darah, masing-masing tim sedikitnya mengumpulkan 50 kantong darah. Akan tetapi sekarang kami mengumpulkan sekitar 20 kantong yang merupakan defisit besar. Ini berdampak pada kebutuhan suplai darah di rumah sakit.
Masyarakat Palmerah Uganda yang membantu mobilisasi donor darah menegaskan tidak mudah untuk merekrut donor di tengah pandemi. Pelajar terutama siswa sekolah menengah merupakan kelompok donor darah terbesar di negara Afrika Timur itu. Sekolah-sekolah tutup sejak Maret 2020 untuk membendung penyebaran virus corona. Ini berarti kecil kemungkinannya untuk memenuhi target pengumpulan darah. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Di masa pandemi COVID-19 ini, penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi meningkat dengan sangat pesat. Apalagi dengan adanya berbagai pembatasan sosial yang harus diterapkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Semua mengandalkan penggunaan teknologi. Mulai untuk sekedar berkumpul bersama teman, reuni keluarga, sekolah, bekerja, meeting, hingga berbagai acara pengajian. Dilakukan hampir semuanya secara virtual. Dan pastinya memaksimalkan juga penggunaan sosial media. Nah, bersama saya Irfan Ihsan, saat ini dalam In Case You Missed It, ada seorang ustadz yang justru sebelum pandemi terjadi sudah menggunakan sosial media sebagai alat penyampaian dakwahnya. Kalau kita lihat akun Instagramnya saja, sekarang ini memiliki followers hampir 8,5 juta orang. Wow, luar biasa. Belum lagi di Facebook, channel YouTube-nya, dan lain-lain. Hingga seringkali juga mendapat julukan Ustadz Gaul. Nah, langsung saja sekarang kita sapa Ustadz Hanan Ataki, pendiri dari Shift, Gerakan Pemuda Hijrah. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irfan, sehat Kang Irfan?
Alhamdulillah Ustadz, gimana sehat?
Alhamdulillah sehat.
Ini Ustadz di Bandung sekarang?
Ya, di Bandung. Jadi kita antara pesantren sama rumah aja sekarang kegiatannya.
Iya ya, tapi alhamdulillah dengan teknologi sekarang ini bahkan saya di DC kita bisa berkomunikasi dengan lancar ya.
Masya Allah.
Nah Ustadz, kalau ditarik mundur, ya, sejak kapan nih Ustadz Hanan ini menggunakan sosial media sebagai alat untuk berdakwah? Apakah dari awal?
Saya tuh kan pulang dari Kairo itu, kuliah di Kairo, pulangnya tahun 2006 nih Kang Irfan. Nah, dari 2006 sampai sekitar berapa tahun ya, sampai 2014, saya tuh dakwahnya ngajar-ngajar di ta'lim gitu, dari satu masjid ke masjid yang lain, terus dari satu MT ke MT yang lain, standar lah ya. Nah, awal 2015 saya mulai ngelihat kayaknya kalau dakwahnya cuma ngisi ta'lim doang, kayaknya agak kurang efektif nih. Karena saya ngelihat waktu itu 2014 ke belakang, itu masjid masih sepi, apalagi anak muda jarang banget yang kayak senang ke masjid, masih langka lah gitu. Yang banyak ke masjid itu atau ikut ta'lim itu masih orang tua, ibu-ibu, jadi materi favorit mereka masih tentang sakaratul maut, tentang akhirat gitu-gitulah ya. Nah akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus coba serius lagi untuk ngembangin dakwah biar kebermanfaatannya bisa lebih kerasa secara konkret. Akhirnya saya coba mengkonsep ulang dakwah saya dengan segmentasi yang jelas. Saya coba ambil segmen yang masih jarang digarap secara dakwah, yaitu segmen anak muda. Pun bukan anak muda yang udah ngaji atau aktivis, tapi anak muda main atau anak muda nongkrong. Nah, karena saya mau ngedakwahin teman-teman anak muda nongkrong dan main, saya ngelihat kayaknya saya butuh sosial media untuk menjadi jembatan saya agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Akhirnya 2015 saya mulai pakai salah satu akun sosial media gitu. Pas kita udah mulai coba masukin konten-konten dakwah kita ke sosial media, akhirnya dalam hitungan setahun tuh Kang Irfan, Masjid Al-Latif, markasnya Pemuda Hijrah yang tadinya soft sholat cuma 2 baris, kajian saya yang hadir cuma sekitar 20 orang, tiba-tiba membludak sampai ke halaman masjid. Dan sejak saat itu sampai sekarang, alhamdulillah, hijrah itu atau datang ke masjid, ke taklim, mulai melek dengan nilai-nilai agama dan moral, itu udah menjadi salah satu gaya hidup yang tren di Indonesia, alhamdulillah.
Wow, alhamdulillah. Sebenarnya kan sosial media itu sebagai alatnya ya. Tapi kalau ada hal utama lainnya apa nih Ustadz nih, yang digunakan oleh Ustadz Hanan Attaqi untuk bisa merangkul anak-anak muda tadi?
Sebetulnya kan itu lebih ke konsep berpikir ya. Kalau kita punya akun sosial media tapi cara berpikir kita angle-nya beda, pasti juga hasilnya beda. Kayak misalnya banyak orang pakai sosial media hanya untuk jadi haters, atau untuk marah-marah, menjudge orang lain, dan segala macam. Atau ada juga yang cuma pakai buat stalking, pakai akun fake biar gak ketahuan, atau buat kepoin mantan atau apalah ya. Yang jelas tergantung angle-nya nih. Nah, kita mau pakai buat apa? Karena saya udah punya motif yang jelas, saya tahu goals-nya, akhirnya saya tahu harus men-treatment-nya kayak gimana. Nah, mulailah kita mengkonsep ulang dakwah kita dengan menggunakan media sosial itu, tapi konsepnya harus jelas yang sangat relate dengan kehidupan daily-nya anak muda. Nah, yang kita angkat di sosial media itu sebetulnya awalnya bukan one minute booster atau ceramah, tapi yang kita angkat itu justru activity-nya. Saya mencoba untuk menampilkan diri dan beberapa teman-teman yang membarengi saya itu sebuah model kehidupan anak muda yang dia tetap fun, tetap tetap asik, tetap bisa main, tapi dia nggak melanggar nilai-nilai agama dan nggak jauh dari masjid. Nah, ini yang coba kita tampilkan dalam bentuk activity. Apakah activity nongkrong, main, bahkan saya 2015 tuh udah mulai main skateboard, kemudian saya main surfing di beberapa spot di Jawa Barat. Akhirnya activity saya tampilkan di sosial media itu untuk nunjukin bahwa anak muda, yuk kita belajar agama, tapi nggak usah khawatir, kehidupan kalian nggak bakalan terganggu, kesenangan kalian tuh nggak bakalan terganggu. Buktinya saya juga yang dipanggil ustadz main gitu, saya juga yang dipanggil ustadz masih seneng ke laut, saya pedal, saya main skateboard, saya jalan sama teman-teman, bahkan kalau lagi musim dingin saya main snowboard di Jepang atau di Korea. Jadi saya pengen nampilin bahwa kehidupan Islami itu tidak harus kaku. Ternyata dengan penampilan baju flanel kotak-kotak, celana jeans, kupluk atau topi, itu nggak akan membuat kehidupan kita jadi nggak Islami. Itu aja sih yang saya pengen tampilin.
Apa nih kendala utama yang paling sering dihadapi oleh Ustadz dalam merangkul anak muda sejauh ini?
Sejauh ini mungkin orang yang belum paham dengan konsep kita, kan? Kalau satis atau para ulama yang mungkin sempat mempertanyakan kenapa gini, kok dakwahnya dulu kan belum ngetren dakwah di kafe ya. Kalau sekarang sih udah biasa. Dulu tuh dakwah dengan cara pakai kupluk itu dianggap apaan sih ustadz pakai kupluk? Ustadz kok pakai baju kaos atau flanel dan segala macam. Tapi sejak saya mengkader Muzammil jadi salah satu public figure, kan Muzammil ngaji ke rumah saya juga. Terus saya ajak Muzammil, yuk kita bikin tren. Apa trennya? Anak muda yang senang Al-Quran, tapi dia penampilannya anak muda banget, dia sekolahnya di ITB, tapi dia juga senang main skate. Akhirnya Muzammil muncul, muncullah banyak imam-imam muda, termasuk yang baru nikah kemarin ya. Taki Malik, ada Salim Bahanan, ada Ibrahim Qur'an, lain. Artinya, sekarang mungkin udah biasa. Kalau dulu tuh awal-awalnya orang mempertanyakan, kenapa dakwah kayak gitu? Karena mereka nggak paham. Nah, ketika mereka nggak paham, tapi mereka bijak, mereka ustadz atau ulama, mereka bisa menahan diri gitu, sampai bisa tabayun, klarifikasi. Tapi buat yang baru-baru hijrah, yang lagi ngejos, yang lagi semangat, ketika dia nggak paham apa maksud kita dan konsep kita, dia langsung komen gitu. Dan kadang-kadang komennya tuh bikin heboh, namanya dunia maya ya, di sosial media, semua orang kan bisa bicara. Kehebohan itu bikin lebih banyak lagi salah paham. Kadang-kadang ada yang sengaja ya, mungkin ada yang jahil juga, kontennya diedit sama dia, ada yang dibikin ada penekanan, ada sampai ada reverb-nya, diulang-ulang, dibikin beberapa efek, orang jadi bermasalah. Saya juga ngedengarnya jadi nggak suka dengan konten itu, padahal pas didengar aslinya nggak kayak gitu. Nah ini tantangan lah ya, menguji kesabaran dalam dakwah yang sebetulnya belum apa-apa dibandingkan dengan ujian yang dialami oleh Nabi dulu.
Dan yang Ustadz lakukan?
Alhamdulillah malah sekarang setelah saya keliling-keliling di antara para Ustadz, saya jelasin konsep berpikir saya, karena saya dilatih berpikir tuh filsafat dakwah ya di Mesir ya. Sehingga kita berpikir harus cukup kreatif untuk mengemas dakwah. Malah sekarang mereka pada ngedukung, para asatis-asatis itu udah ngedukung. Bahkan kita bikin dakwah kolaboratif di antara para ustadz-ustadz yang eksis di sosmed itu, karena mereka udah paham dan yakin banget dengan konsep ini. Ternyata menurut mereka, wah ini yang luar biasa, yang belum kita pikirkan. Kita support deh Ustadz, jalan terus. Insya Allah kalau ada yang salah paham, kita ya akan menjelaskan ke mereka gitu. Malah, alhamdulillah jadi bagus.
Nah ada satu lagi yang menarik nih Ustadz. Tadi kita udah bicara soal teknologi, tapi sekarang ini Ustadz Hanan sedang sibuk juga tampaknya membangun pesantren untuk para pemuda yang justru dengan konsep alam. Namanya pesantren. Trennya tuh tren T-R-E-N-D gitu ya, pesantren gitu. Ya. Nah bisa diceritakan singkat nih Ustadz mengenai pesantren ini nih.
Ya sengaja saya ngasih nama pesan underscore tren pakai T-R-E-N-D. Karena dari sejak awal saya bikin dakwah pemuda hijrah itu sebetulnya itu udah bagian dari pesantren. Pesantren itu kan dua kata ya, ada pesan, ada tren. Pesan itu kalau dalam bahasa Islam disebut dengan risalah. Risalah sering kita terjemahkan dengan misi ataupun dakwah. Nah, pesan itu adalah risalah yang isinya adalah fikih, syariat, Al-Quran, sunnah, semua itu dirangkum dengan satu kata yaitu risalah atau pesan. Nah, saya ngerasa selama ini dakwah kita pesannya itu baru disampaikan dalam bentuk apa adanya. Narasi disampaikan lagi dengan narasi. Teori disampaikan lagi dengan teori. Sebuah konsep disampaikan apa adanya tanpa diterjemahkan dan diinterpretasi supaya memudahkan orang yang mendengar. Nah, saya ngerasa ada hal yang harus saya coba tambahin nih. Apa? Gimana caranya meng-convert pesan ini menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah behavior, perilaku. Nggak cukup kita hanya menyampaikan pesan ini secara narasi, secara ceramah, khutbah, nggak bisa. Karena itu cuma didengar oleh segelintir orang yang udah sadar. Terus gimana dengan mereka yang belum sadar, yang belum mau ke masjid, belum mau ngeklik akun-akun dakwah supaya mereka mau menerima pesan ini. Akhirnya saya mencoba menjadikan pesan ini digodok menjadi sebuah tadi activity, menjadi sebuah model, menjadi sebuah lifestyle, menjadi sebuah taste, selera, menjadi sebuah behavior, perilaku orang. Nah itulah yang kita kenal dengan istilah tren. Gimana caranya jadi tren? Kalau udah jadi tren berarti kan udah jadi gaya hidup, udah jadi sesuatu yang diikuti rame-rame. Contoh hijrah, gimana caranya hijrah ini jangan cuma dibahas pas Muharraman, pas ceramah lagi tahun baru Islam, tapi dia harus menjadi gaya hidup baru anak muda. Nah, kita bikinlah hijrah sedemikian rupa dikonsep menjadi lifestyle dan tren anak muda. Sekarang dengan konsep pesantren yang udah terlokalisir di sebuah tempat, apalagi yang konsepnya living with the nature, itu tagline-nya, kita pengen hidup dengan alam, saya pengen memunculkan satu tren lagi. Apa itu? Tren sustainable lifestyle. Mungkin di Eropa ini udah biasa, udah banyak yang ngelakuin. Tapi di tempat kita di Indonesia masih jauh, sehingga saya pengen dakwah yang akan menggaungkan konsep sustainable lifestyle ini, karena emang sustainable lifestyle itu islami banget. Ayatnya banyak, hadisnya banyak, sehingga kita pengen sustainable lifestyle ini menjadi gaya hidup baru, baik anak muda ataupun pasangan muda atau orang tua muda. Maka kita bikinlah sebuah konsep living yang di dalamnya kita belajar, kita nyantri, tapi bukan di dalam kelas. Belajarnya bukan teori fikih doang, tapi belajar tentang alam, belajar tentang pohon, belajar tentang soil, tentang tanah, belajar tentang batu, belajar tentang ternak, belajar tentang pokoknya tentang alam lah, supaya kita dengan alam itu jangan musuhan. Dan itu kita kaitkan dengan teori-teori Islam yang memang udah 1400 tahun yang lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW.
Ini lokasi pesantren ini di mana nih Ustadz?
Di Bandung, tapi bagian gunungnya di agak atas, di daerah Bandung Timur lah gitu.
Ya baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi obrolan bersama Ustadz Hanan Ataki. Saya Irfan Isan dalam In Case You Missed It, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.